Rēzeknes valsts pirmajā gimnāzijā janvāra pirmajā darba dienā pie skolas būvniekus vēl nemana. Gimnāzijā veikt būvdarbus piedāvājums iesniedza 3 pretendenti. Iepirkuma procesa izvērtēšana notika tik ilgi, jo vairāk kārtīgi tika pieprasīti paskaidrojumi vērtējot gan tehnisko piedāvājumu, gan kvalifikācijas atbilstību. Visu izvērtējot par uzvarētāju iepirkumā kļuva SIA Latvijas energo celtnieks, turpina Rēzeknes pilsētas domas pārstāvis Kārlis Pozņakovs.
4. Decembrī bija noslēgts līgums ar Latvijas energo celtnieku, kuri tad ar jauno gadu, jau janvāra sākumā, sāks remontdarbus arī gimnāzijā. Tas ir atkarīgs no iepirkuma procesa, un tātad šajā gadījumā gimnāzijā tas nedaudz ievilkās, bet nu, esam priecīgi, ka tagad beidzot tie darbi ir sākti, jo gatavība jau no mūsu puses bija jau sen, un tas viss process bija virzīts tā, lai jau iepriekš varētu sākt, bet nu, diemžēl ar iepirkumiem tā reizēm mēs būtu, ka šis te process ievilkās.
Iepirkumam ievēlkoties gimnāzijas telpas stāvēja tūkšas. Šīs skolas skolēniem mācību process tika pārcelts jau sākoties 1. Septembrim uz 4. Vidusskolu. Stāsta Rēzeknes pilsētas izglītības pārvaldes vadītājs Arnolds Drēlings.
Protams, ka mēs bijām ļoti optimistiski noskaņoti un mēs jau vasarā pārvācāmies visi, jo bija tāda cerība, ka nu, patiesībā projekts jau bija gatavs un varēja cerēt, ka jau pavasaru sāksies darbi, un tāpēc arī mēs rīkojāmies operatīvi un arī viss tur tika izcelts laukā un pārnest uz 4. Skolu, bet nu, kā izrādījās vesels pusgads mums tā kā patukšo patiesībā līdz jaunam gadam varējām mācīties tajās telpās.
Rēzeknes 2. Vidusskolas skolēni sadalīti pa 3 skolām, lai gan tās ir neērtības sūdzība nēsot, tomēr ir jārēķinās, ka tas ir pagaidu variants.
Protams, ka ir viena lieta, nu tā saspiestība, ja? Un patiesībā, lai tas mācību process būtu pilnvērtīgs, ja, un atbilstošs tagad jaunajām prasībām un tā tālāk, tad skaidrs, ka ir vajadzīgas daudz vairāk šīs te telpas. Ja.
Abu skolu vērienīgā renovācija paredz ēku siltināšanu, jaunas siltuma apgādes un ventilācijas sistēmas izveidi, sporta infrastruktūras atjaunošanu, jaunu dabas zinātņu un matemātikas kabinetu iekārtošanu, jaunu aprīkojumu un mēbeļu iegādi, turpina Arnolds Drēlings.
Tagad ir šis te uzņemts virziens uz jaunu izglītības saturu, ja, kas tiks balstīts uz jēgpilnu izglītību, balstīts uz kompetencēm un tā tālāk. Ja. Tad ļoti labi, ka tieši šis te projekts sakrīt arī ar šo te skolu modernizācijas projektu, ja, jo daudzas lietas tiks iedzīvinātas šajās izglītības iestādēs. Ja, gan moderni transformējumi kabineti, ja, kad mēs varēsim ļoti viegli viņus pielāgot pāru grupu darbiem un tā tālāk transformēt varbūt par tādu vidi, kur var normāli pēc jaunajiem standartiem un jaunām metodēm apgūt priekšmetus. Ja, būs arī tādas iespējas arī dabā mācīties un tā tālāk. Būs arī tehniski viss tas aprīkots. Jaunas tehnoloģijas, kā mēs runājam gan ar ministrijas ierēģiņiem, gan ar cilvēkiem, kas piegādās IT tehnoloģijas, ja, ka tām jau ir jābūt nevis šodien dienai, bet jau rītdienai.
Jātiec iepirkuma procedūras laikā arī darbu summa abās skolās kļuva lielāka. Gimnāzijā prognozētā līguma summa pieauga par 1 miljonu, sasniedzot 7 miljonus 494 tūkstošus. Savukārt Rēzeknes 2. Vidusskolā plānoto 2,9 miljonu eiro vietā galīgā līguma cena pieauga līdz 3 miljoniem 45 tūkstošiem. Šajā skolā darbus veids būvfirma SIA Latgalija. Vai skolēni renovētajās skolās varēs mācīties jau jaunajā mācību gadā, to rādīs laiks, turpina Rēzeknes pilsētas domas pārstāvis Kārlis Pozņakovs.
2. Vidusskolā ir vienošanās ar būvniekiem, ka plānots pabeigt 2. Vidusskolas remontdarbus līdz 1. septembrim, un tad lai 1. septembrī var tur atsākt mācības normālā procesā jau. Savukārt gimnāzija skaidrs, ka centīsimies pēc iespējas ātrāk šo remontdarbus veikt un kaut kādā veidā virzīt, lai jau nākamgad varētu tur skolēni arī mācīties. Bet negribas nekādus solījumus vai konkrētus darbus nosaukt, līgumā tas minētais termiņš izpildes ir 12 mēneši kopš būvdarbu uzsākšanas.
Rezgane uz abu renovēto skolu bāzes paredzēts izveidot reģionālas un valstiskas nozīmes izglītības centrus ar modernu infrastruktūru un maksimāli piepildītām vidusskolas klasēm. Lāsma Zūta, Latvijas radio studija Latgalē.